Jumpa kembali para pendengar yang kami hormati, selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Barangkali pertemuan kali ini, berkat dan pimpinan Tuhan belum saudara rasakan, mungkin oleh karena pikiran kita masih ada di mana-mana. Dan kadang-kadang heran sekali betapa cara Tuhan menyingkapkan dirinya. Itu seringkali itu memakai segala macam cara, tapi membutuhkan suatu ketulusan. Akan lapar dan haus akan kebenaran, fokus dan perhatian yang khusus, dan ruang yang khusus untuk hal-hal rohani dan kebenaran firman-Nya. Dan mari kita mohon pimpinan Tuhan, biarlah pembicaraan kita ini juga diperkenan oleh Tuhan. Dan kita memang terus-menerus sedang membicarakan satu topik. Seperti yang sudah dibicarakan yang lalu, itu topik sekitar masalah memahami akan dunia wanita di dalam konteks keluarga. Yaitu understand woman in the family. Jadi memahami wanita di dalam keluarga. Oleh karena tujuan keluarga itu mempunyai tujuan yang sangat mulia sekali. Bahkan seluruh kehidupan ini dikaitkan dengan fungsi dari keluarga oleh Allah. Berarti, lemahnya fungsi keluarga mengganggu sekali tujuan daripada penciptaan, tujuan bahkan dari keselamatan yang Allah itu kerjakan. Oleh sebab itu perlu sekali orang itu lebih take it seriously masalah-masalah di dalam keluarga. Dan yang paling menjadi kendala utama itu banyak orang melecehkan akan prinsip-prinsip Alkitab. Seolah-olah atap yang dikatakan Alkitab itu terikat dengan budaya kuno. Sekarang tidak berlaku lagi. Sehingga dengan berani sekali bahkan ada orang-orang yang mengajarkan supaya kita tidak lagi mempercayai akan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Seperti misalnya saja, bahwa memang di mata Tuhan laki-laki dan perempuan itu equal. Itu memang betul. Tidak ada yang mana lebih diistimewakan. Tidak begitu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan laki-laki berbeda dari wanita. Itu artinya naturnya yang berbeda. Nilainya equal, tetapi naturnya berbeda. Nah, kalau naturnya berbeda, panggilan Allah untuk dikerjakan oleh laki-laki berbeda dari panggilan yang wanita itu kerjakan. Sehingga jika wanita dan pria itu menikah, dan akhirnya panggilan Allah bagi laki-laki menjadi kepala keluarga, siapapun juga dia, dan wanita dipanggil menjadi penolong yang sepadan. Sekali lagi saya ingatkan saudara, bahwa menjadi kepala bukan menjadi diktator, menjadi orang yang maunya sendiri, minta dihormati dan dilayani. Itu salah mengerti yang besar sekali. Oleh karena yang Alkitab katakan, meneladani Yesus Kristus. Itu artinya menjadi kepala. Yaitu rela untuk berkorban bagi jemaat. Berarti, laki-laki menjadi kepala itu artinya meneladani Kristus, rela berkorban bagi istri dan anak-anaknya. Jadi melihat akan konteks seperti ini, saudara, kita tidak perlu salah mengerti lagi. Sehingga panggilan wanita untuk menjadi penolong yang sepadan itu panggilan surgawi, saudara. Yaitu bagaimana menciptakan suatu kondisi sehingga suaminya ingin sekali untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus. Dan berbagai macam kendala kita sudah bicarakan, tetapi kali ini kita akan fokuskan kepada wanita dan seksualitasnya. Wanita dan seksualitasnya, kehidupan seksnya, seringkali menjadi kendala untuk berperan dia menjadi istri yang sepadan. Banyak wanita yang kadang-kadang itu oleh karena sebab-sebab tertentu, ya mungkin oleh karena memang kondisi tubuh wanita yang hanya tanda petik itu beberapa hari saja itu mengalami masa subur dalam setiap bulannya. Sehingga waktu-waktu yang lain seringkali kegairahan dan kebutuhan seksualitasnya itu kecil. Bahkan kadang-kadang tidak ada. Nah, itu godaan besar sekali untuk bagi wanita memerankan satu bagian daripada peran sebagai istri penolong sepadan bagi suaminya. Oleh karena ternyata kebutuhan seks itu bisa menjadi salah satu kebutuhan yang primer sekali. Sehingga suaminya itu membutuhkan sebagai manusia yang wajar, sesuai dengan naturnya juga laki-laki itu sexual being. Wanita juga sexual being. Jadi ada keunikan-keunikan seksualitasnya yang seharusnya wanita itu tahu bahwa dia diciptakan dengan kemampuan untuk mengontrol dirinya. Sehingga walaupun kebutuhannya itu tidak ada, tetapi jika lo melihat suaminya itu membutuhkan, maka 1 Korintus pasal 7 mengatakan, "Hai wanita, ingat bahwa tubuhmu itu bukan milikmu sendiri, tapi milik suamimu juga." Suami juga begitu, ingat bahwa tubuhmu bukan milikmu sendiri, tapi juga milik istrimu. Kalian berdua itu sudah menjadi milik Allah, sehingga hendaknya jangan bertarak, kata Paulus di dalam 1 Korintus 7. Jangan oleh karena sebab-sebab tertentu, kecuali doa, dan mungkin juga oleh karena sedang sakit, itu lain. Tapi oleh karena masalah rohani dan kondisi tubuh, tapi yang lain, jika lo oleh karena masalah keadaan daripada natur biologis, itu tidak bisa disebabkan menjadi alasan bahwa kita itu bertarak, tidak saling memenuhi kebutuhan seksualitas kita. Jadi yang lain lagi, seringkali kebutuhan seks yang kecil begini itu dipicu khususnya dalam kehidupan wanita oleh karena sebetulnya kebutuhan-kebutuhan yang lain itu seringkali itu hadir menjadi lebih primer. Seperti kebutuhan emosi dari wanita. Banyak wanita kebutuhan emosinya itu seringkali sudah terpenuhi khususnya dalam hubungan dengan anak-anaknya. Dalam hubungan dengan kegiatan sosialnya. Nah, saya akan bicarakan secara perlahan ini. Dalam hubungan dengan anak-anaknya, banyak wanita yang kebutuhan emosinya itu sudah terpenuhi. Sehingga tidak lagi ada kebutuhan emosi dalam kaitan dengan pelampiasan seksualitas. Menjadi kecil sekali. Sehingga kalau dia itu melayani suaminya, dia sebetulnya seringkali terpaksa dan hanya menjadi bagian dari obligation saja. Padahal itu realitas seksualitas ini menjadi begitu kompleksnya oleh karena picture daripada manusia dalam kesadarannya sedang bertingkah laku secara utuh juga di hadapan Tuhan dan di hadapan suaminya. Jadi kadang-kadang kita tidak waspada betapa seksualitas ini menjadi salah satu kendala khususnya untuk peran wanita sebagai istri penolong yang sepadan bagi suaminya. Nah, mari kita lihat sekarang dan dengar apa yang kira-kira Ibu Esther mau katakan dalam hal ini.
Sebetulnya yang menjadi pergumulan yang paling utama dari banyak wanita di dalam seksualitas mereka itu adalah bukan oleh karena hanya di dalam jangka waktu tertentu mereka itu mempunyai keinginan dan di dalam banyak waktu yang lain tidak. Tetapi seringkali juga kita melihat bahwa banyak luka-luka batin dan juga kepahitan-kepahitan antara hubungan suami istri itu yang menyebabkan gairah itu juga menurun begitu loh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya itu adalah kalau dari 1 Korintus 7 tadi Bapak juga mengutip dan mengatakan bahwa setiap orang itu harus bisa mengontrol akan dirinya sendiri. Jangan sampai kita itu bertarak, jangan sampai kita itu tidak memuaskan akan kebutuhan pasangan. Saya tidak mengatakan bahwa ini cuma merupakan satu gejala yang ya tampak dari luar bahwa mereka itu kurang serasi, mereka itu kurang begini, kurang begitu. Tetapi kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari dan yang saya jumpai di dalam banyak sekali kehidupan klien, itu adalah kehidupan seksual yang menurun itu oleh karena sebetulnya banyak konflik yang tidak selesai.
Jadi bukan hanya soal waktu, betul, siklus, betul, bukan itu. Tapi oleh karena luka-luka batin ini berarti hubungan dengan suami yang sudah diwarnai dengan saling melukai.
Betul.
Barangkali itu ketidaksetiaan, barangkali cara suaminya itu konflik itu juga melukai. Kadang-kadang bahkan ada yang abuse itu bukan cuma physically, tetapi seringkali juga emotionally, begitu.
Betul. Jadi yang saya tanyakan itu adalah, kalau tadi Paulus mengatakan jangan bertarung, apakah dalam keadaan seperti itu, apakah bukan lalu kemudian dicoba untuk diterapi dulu, begitu ya, lalu kemudian masalah seksual ini baru bisa kemudian diangkat dan ditaruh di dalam proporsi yang sebenarnya.
Tapi saya percaya sekali bahwa itu masalah ini tidak berurut-urutan begitu. Jadi ini merupakan satu kesatuan. Sehingga kalau berurut-urutan berarti hanya kalau setelah beres baru melayani kebutuhan seksual. Nah, itu semakin parah hubungannya. Oleh karena itu menjadi sesuatu realita bahwa hal melayani, menyediakan makan pun itu bukan karena kalau sudah baik baru menyediakan makanan. Kan tidak bisa begitu. Jadi ini realita hidup yang kompleks di mana kadang-kadang itu memang di tengah tanda petik kekurangan perasaan kehangatan pun kita dipanggil untuk melayani. Dan di dalam konteks seperti itulah kita sedang belajar memperbaiki. Makanya aneh sekali ya, kadang-kadang saya melihat itu hal-hal yang kurang fair dalam hidup ini. Misalnya orang sedang kematian pun masih diminta oleh Tuhan untuk beramah-tamah menyambut tamu. Menjelaskan mengenai kematian dari orang yang dikasihi. Bahkan menjelaskan kesusahan dan kebutuhannya. Itu suatu bentuk pelayanan. Masih menyediakan makanan lagi. Itu realita hidup yang memang kompleks seperti itu. Yang kita harus melihat bahwa itu tidak berurut-urutan seperti itu.
Tetapi di dalam prakteknya begitu ya. Saya bisa sekali merasakan begitu. Bahwa kalau toh wanita tadi melayani, itu toh dengan sangat-sangat terpaksa gitu. Apalagi kalau itu kasus-kasus misalnya pengkhianatan, kasus-kasus affair, selingkuh begitu. Itu kan luka itu sangat mendalam. Nah tadi Bapak mengatakan, ya dalam keadaan seperti apapun seolah-olah memang istri tidak mempunyai choice. Tetapi bagi saya kayaknya begitu ya. Kayaknya ini sesuatu yang tidak fair begitu loh. Sesuatu yang sulit sekali untuk difahami. Sesuatu yang sulit sekali untuk mencerna dan untuk memberikan suatu jembatan. Bagaimana memberikan pengertian kepada wanita-wanita ini untuk selalu siap melayani. Padahal di pihak yang sama, kalau kita melihat, dia sudah dikhianati. Dia sudah bermain-main dengan perempuan itu sebanyak-banyaknya dan berulang kali. Sehingga pengalaman-pengalaman sakit hati itu kan bukan cuma satu kali. Pengalaman luka batin dan kepahitan itu bukan hanya satu kali. Tetapi banyak kali. Dan bagaimana kita itu mencoba pada saat yang sama seperti tadi melayani. Dengan
memang
tubuh
secara rasional
dan jiwa. Begitu.
Dan makanya secara rasional itu memang impossible. Karena itu manusia itu punya keterbatasan. Dan di dalam keterbatasan itu sebetulnya impossible dalam keadaan luka masih melayani. Begitu loh. Hati masih luka dituntut bertingkah laku seolah-olah sedang mencintai. Kan tidak bisa itu. Jadi itu dua tiga hal yang sekaligus itu conflicting di sana. Tetapi persoalannya itu adalah yang sebetulnya itu muncul di sini adalah bahwa masalah-masalah yang ada di dalam hidup ini itu kita harus hadapi dan selesaikan. Begitu. Nah sehingga itu dari 10 orang yang terluka itu pun ada 10 macam. Kalau betul-betul memang kita itu tidak ready, masa Tuhan itu memberikan beban, pencobaan, ujian lebih daripada manusia untuk mampu mengatasinya. Seringkali kan tidak begitu. 1 Korintus pasal 10 itu mengatakan demikian. Jadi sebetulnya Tuhan juga memahami sekali keadaan ini. Pada saat itu melalui Paulus itu memberikan perintah untuk wanita itu jangan bertarak. Untuk bisa melayani suaminya. Pasti Paulus juga sadar sekali bahwa sebetulnya ada kasus-kasus yang barangkali itu too difficult. Begitu. Cuma begitu dia itu lalu memberikan bentuk resepi. Misalnya aja, kalau ada kasus-kasus maka jangan melayani. Maka hidup keluarga itu runtuh. Nah itulah. Sehingga bagi setiap wanita perlu bertanya sendiri kepada Tuhan. Begitu. Bagaimana sebetulnya menyelesaikan persoalan suaminya ini?
Tetapi kan saya melihatnya itu dari sisi wanita itu saya bisa merasakan begitu ya. Karena seksualitas itu tuh tidak hanya menyangkut keberadaan fisik begitu ya, menyediakan diri secara fisik, tetapi juga secara utuh itu jasmani, rohani, lalu secara emosi, lalu kemudian dengan sepenuh hati begitu ya, dengan suatu komitmen begitu. Padahal di pihak yang lain seringkali dikecewakan begitu. Sehingga saya juga melihat apakah tidak lebih baik kalau masalah itu diselesaikan lebih dahulu. Memang saya tidak juga mengatakan bahwa kita boleh lalu kemudian bertalak itu sebagai suatu bentuk hukuman begitu. Tunggu sampai nanti suami baik baru kita boleh kembali melayani suami begitu. Kan tidak seperti itu. Tetapi yang saya maksudkan itu paling tidak kan ada suatu penyelesaian, paling tidak ada suatu pembicaraan. Ini tuh bagaimana gitu. Apakah dalam keadaan dia terus-menerus itu selingkuh begitu, terus-menerus dia affair, dan pada saat yang sama kita juga terus-menerus available. Apakah seperti itu?
Makanya tadi yang saya katakan, memang secara rasional it's impossible. Tetapi adakah kita keinginan untuk meminta pertolongan Tuhan supaya kita juga menjadi wanita, khususnya ibu-ibu itu, menjadi istri yang diperkenan Tuhan di dalam masalah seks. Nah, lalu how to-nya bagaimana? Terus terang aja tidak ada resepinya yang berlaku umum. Ya kita percaya sekali bahwa ada saat-saat di mana wanita itu harus berani mengatakan wait or no, tunggu atau tidak. Oleh karena apa? Oleh karena realitanya sama seperti tadi. Kalau mau ekstrim aja, wanita yang baru aja di abuse, dipukuli, harus melayani kebutuhan seksnya. Itu kan sebetulnya itu impossible. Impossible. Oleh karena itu merupakan sesuatu di mana wanita sudah kehilangan segala-galanya termasuk haknya untuk marah, haknya untuk kecewa, haknya untuk mengatakan tidak, haknya untuk menolak. Nah, saya percaya sekali Tuhan itu sebenarnya itu juga sangat memahami sekali akan dilema-dilema yang seperti ini yang bisa terjadi juga dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristiani.
Makanya itu Pak, kan seperti tadi Bapak katakan, kita juga harus bisa mengatakan wait, tunggu, atau kita juga mengatakan tidak. Kalau dia misalnya masih terus-menerus berkanjang di dalam dosa misalnya. Tetapi pada saat yang lain, sekarang kalau kasusnya itu lebih ringan begitu ya. Hanya pelecehan verbal ya. Kata-katanya seringkali menyakitkan begitu. Yang tidak ada tanda-tanda itu melukai itu seperti memukul. Kekerasan di dalam rumah tangga, dipukulin sampai biru-biru. Tidak ada juga. Cuma kalau ngomong seringkali misalnya membuat sakit hati begitu loh. Nah ini kan satu bentuk yang sederhana. Apakah juga sama?
Kita itu tidak. Karena sebetulnya kalau setiap melihat, setiap individu itu punya kelemahan. Dan sekarang itu kalau itu dianggap sebagai sesuatu kendala, ya berarti harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Dan ternyata penyelesaian selalu kedua belah pihak. Dan penyelesaiannya tidak sepihak. Cuma dituntut misalnya suaminya sekarang ini tidak lagi begitu. Ngomongnya makanya itu baik. Kan tidak begitu. Lalu beritanya dulu dong sekarang. Sebetulnya yang sedang terjadi itu apa?
Makanya apakah tidak lebih baik kalau hubungan mereka diperbaiki lebih dahulu?
Nah itu keliru kalau bagi saya. Justru seringkali itu merusaknya justru oleh karena wanita tersebut sebetulnya dia sedang menghukum suaminya. Karena apa? Karena dia sendiri kebutuhannya tidak ada. Nah kalau dia kebutuhannya ada, dia tidak akan mengatakan seperti itu sebetulnya. Tapi karena kebutuhan tidak ada, ya dia enteng aja mengatakan begitu. Padahal yang sedang terjadi itu life itu memang seringkali pertemuan dua pribadi yang kadang-kadang membawa akan watak yang berbeda. Ya di dalam keadaan yang seperti itu seharusnya masing-masing itu waspada. Apa sih artinya perbedaan kemudian saling melukai? Nah ternyata 99,99% pasangan itu sebetulnya itu berada di dalam fase yang kedua. Sebetulnya dalam kehidupan hubungan antara suami istri. Sehingga mereka menyimpan ketidakpuasan, menyimpan akan luka-luka meskipun itu kecil, tetapi caranya ngomong, sikapnya, nah kalau meresponi, gitu, kebiasaannya, ada hal-hal yang tidak disukai. Tapi itu kedua belah pihak sebetulnya. Bukan hanya pihak wanita terhadap prianya, tapi pihak pria terhadap wanitanya. Selalu ada unsur-unsur yang tidak disukai. Nah, kalau kita mau berbicara mengenai right, mengenai hak, nah, sebetulnya itu kita itu harus bisa menata secara objektif. Nah, berarti, itu kalau saya menghadapi klien-klien seperti itu, saya akan anjurkan mereka untuk satu pihak itu. Mereka itu harus bisa melihat realita ini secara objektif, sehingga jangan memperbesar sesuatu yang sebetulnya masih bisa diselesaikan. Yang kedua, itu pasangan ini kalau menganggap itu merupakan sesuatu kendala yang sungguh-sungguh membuat fungsi-fungsi dalam hidup ini menjadi lumpuh. Misalnya seksualitasnya lumpuh, nah, dia harus ketemu konselor. Oleh karena perlu diterapi. Oleh karena ini ternyata suami istri tersebut tidak mampu mengatasinya sendiri. Itu berarti perlu perbantuan orang lain. Jadi memang hidup ini seperti ini. Tetapi kita itu sedang membicarakan sekarang woman and sexuality. Dan ternyata sebagian besar dari wanita itu memang kebutuhan-kebutuhan seksualitasnya itu tidak besar. Nah, oleh karena kebutuhan tidak besar, seringkali dia juga akan memakai akan kesempatan itu sebagai sebetulnya untuk menolak. Lalu alasan yang dipakai adalah masih luka, masih apa. Nah, bagi orang-orang yang tertentu, itu akhirnya itu bisa menjadi masalah yang rumit sekali. Oleh karena sebetulnya, sama seperti tadi yang Ibu Esther katakan, itu merupakan perbedaan daripada kepribadian aja. Kadang-kadang itu luka-luka yang dibuat, itu pun sebetulnya itu terjadi oleh kedua belah pihak itu punya kelemahan. Sikapnya, caranya ngomong, moodnya yang tidak selalu available dan tidak selalu ready pada waktunya. Jadi bagi setiap kita, bagi saudara yang mendengar akan pemberitaan ini, kira-kira saudara juga waspada bahwa hidup ini sebetulnya perlu sekali diwaspadai. Bagi kita yang biasa untuk mengatakan kata-kata yang nyelekit, nah saudara ingat, sebetulnya itu hubungan you dengan Tuhan itu juga perlu diperbaiki. Oleh karena bagi setiap individu Kristen yang mengasihi Tuhan, sebetulnya tidak boleh berkanjang dalam dosa apapun juga. Termasuk dosa kalau ngomong tidak enak. Dosa kalau ngomong melukai hati. Tapi bagi yang lain juga, sebetulnya perlu ada kejujuran di hadapan Tuhan. Bahkan kadang-kadang cinta yang dikatakan oleh banyak wanita, itu seringkali tidak terbukti. Oleh karena dibandingkan dengan masa-masa pacaran dulu. Tidak pernah ada inisiatif bagi wanita-wanita tertentu untuk seks. Tidak pernah ada inisiatif. Sehingga permintaan selalu dari pihak pria. Saya menjumpai ratusan klien yang berkata kepada saya. Dan ternyata selalu dari pihak pria. Berarti wanita sebenarnya tidak pernah beri inisiatif. Dalam hal-hal tertentu. Khususnya masalah seksualitas ini. Nah, kita waspada bahwa sebetulnya ini kepincangan-kepincangan dalam hidup. Yang masing-masing kita itu waspadai dan kita datang kepada Tuhan. Datang supaya kita itu diperbaiki. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap individu yang masih responsif terhadap kebenaran firman Tuhan.